Sinoć je u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u organizaciji Bratstva Podgoričkog Sabornog hrama organizovano predstavljanje knjiga iz edicije Agape, koje govore o velikanima srpske kulture, nauke i duhovnosti sa gostima Aleksandrom Gajšakom i Aleksandrom Ninković-Tašić. Ove večeri su predstavljene knjige izdavačke kuće Agape, koje predstavljaju nastavak istoimenog serijala autora Aleksandra Gajšaka sa 12 priča po ličnom izboru akademika Vladete Jerotića, autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina i knjiga o odrastanju čuvenih naučnika Zvezdobrojci Aleksandre Ninković-Tašić, koja je ovom prilikom govorila i u svom drugom naslovu Zvonari slobode Vladika Nikola i Mihajlo Pupin, nastalom u koautorstvu sa Branislavom Stankovićem. U programu su učestvovali Aleksandar Gajšek, novinar i urednik izdavačke kuće i emisije Agape, i Aleksandra Ninković-Tašić, filolog i predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, dok je uvodno slovo održao protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Uvaženi slušalci, u nastavku programa slušamo tonski zapis sa ovog sabranja.
Poštovani gospodine i brate Aleksandre, poštovana sestra u Hristu Aleksandra, časni uzvanici, pomaže Bog. Živimo u vremenima kada se ispunjavaju slutnje kremanskih vizionara Mitre i Miloša Tarabića, kada ljubav ohladi među ljudima, kada miris izađe iz poljskog svijeća i kada rijeke izgube svoje zdravlje, nastaće velika nevolja. A sveti vladika Nikolaj je 18. vijek nazvao pobunom protiv Boga, 19. vijek pobunom protiv crkve, a 20. vijek savez sa đavolom, a Eugen Ionesco je dodao da će 21. vijek biti vijek duhovnosti. Jedni od ovih dragih lica koji čine sve što im je Bog dao, ogromnu erudiciju, pamet, toplinu hrišćanske duše, da ovaj vijek načine vijekom duhovnosti, su i večerašnji gosti Aleksandar Gajšek i Aleksandra Ninković-Tašić, koje ćemo na početku pozdraviti jednim aplauzom i zaželiti im dobrodošli. Mnogo ljubavi je ostalo u emisijama Agape i onaj uzvik, čini mi se da ćemo čuti svi, daj Bože da se sretnemo u Carstvu Nebeskom, ko vjeruje da mu je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape. Zato večeras imamo rijetku priliku i blagoslov da predstavimo njihove knjige. Ova knjiga koja je ispred mene je 10. knjiga Aleksandrina, a kao što pčela skuplja med, tako je i Aleksandar, mogu reći da gotovo da nema istaknutije ličnosti u srpskom narodu, u srpskoj nauci, teologiji, duhovnosti, psihologiji, da nije prošla kroz emisiju Agape, pa im još jedan put ispred bratstva ovoga sveštenog hrama pokraj najpismenijeg groba u Crnoj Gori, u Svetog Petra Cetinskog, blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, čija se duša također raduje da nam iz tonog grada Beograda, iz grada mučenika Ermila i Stratonika, dolaze dvije ovako oblagodaćene hrišćanske duše. Aleksandra je inače i predsjednik udruženja Mihajlo Pupin, možemo reći da je ona vratila u zemlje Svetoga Save Mihajla Pupina, i na jedan lijepi način ona je pokazala da su praktično religija i nauka jedno. Ako kažemo da je Albert Einstein rekao da je suština života biti religiozan, ako je Descartov koordinatni sistem u obliku krsta, ako je Blaise Pascal završio kao monah, ako je Nikola Tesla bio također veliki vjernik, čiji otac sveštenik, o Mihajlu Pupinu ćemo večeras čuti mnogo više od naše uvažene Aleksandre, onda je ova trpeza ljubavi Agape svakako ne ona izvorna kao što je bila u prvim vjekovima, ali možda malko modifikovana, ali ništa sa manje ljubavi koju nam je kroz medije prenio Aleksandar Gajšek, pa im želim dobrodošlicu i da ovo večeras zaista bude trpeza ljubavi Agape, a njihova je molba da i vi u publici slobodno možete da se uključite nekim pitanjem i da ovo naše duhovno sabranje, ovu trpezu ljubavi, obogatimo i sa vašim impresijama. Još jedan put želim im dobrodošlicu i da ovo ne bude posljednji put, nego makar jednom godišnje da nas obraduju svojim knjigama i svojom pojavom o blagodaćenom hrišćanskom ljubavi.
Nadam se da se sad čujemo bolje. Dve male priče, slike za početak. Hvala vam, spomenu se jednog od najboljih prijatelja idvorskog pastira, svetog vladiku Nikolaja. Bili su nerazdvojni. Aco, molim te, pročite šta je Nikolaj posle Pupinove smrti zapisao njemu. Sad ga ja tako bacakam, ali moram da ih spojimo u ovom prvom trenutku naših susreta kao stari Pupinovac. Kažem vam, nema bolje reći.
Ovo što je želeo sve postaviti, to. Nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare. Ja sam pošao za znanjem, a znanje mi je donelo imanje, a ne obratno. Imanje je došlo kao nešto sporedno. Ja sam najpre iskao carstva nebeskoga po evanđelju, a ostalo sve što imam došlo je uz to. Tako je obično odgovarao Pupin onima koji su u njemu pre svega videli imućnog čoveka. Za Pupina se može reći da je postigao sve što je želeo i na čemu se u životu trudio. Želeo je veliko znanje i dobio ga je. Godinama i godinama trudio se da ujedini srpski narod u Americi u jedan savez. I posle velikog truda i velikih gorčina doživeo je da vidi ujedinjeni srpski narodni savez i da bude počasni doživotni predsednik njegov. Želeo je da njegov narod bude slavan u svetu i da pravda njegovog naroda pobedi. I to je doživeo. Trudio se mnogo da Srpska pravoslavna crkva u Americi bude organizovana i dobije svog episkopa. I to je dočekao. Želeo je da što više učini dobrih dela i u svojoj otadžbini i u Americi. I to mu je dato. I sve ostalo. Za Pupina se tako može reći ona biblijska. Bogat danima i sit života, upokoji se i priloži se onima svojim. I mi svi, koji smo imali sreću da ga imamo i svojim nazovemo, sada njemu da poželimo večni život i večni pokoj. Neka bi duša njegova prešla preko onog praga i uselila se u carstvo večne i nepromenljive stvarnosti, gde su i svi ostali pravi svetosavski sinovi. Poštovani i uvaženi episkop, dok je govorio o slavnom naučniku i velikom pravoslavcu, pokojnom Pupinu, bio je iskreno uzbuđen.
Ja ne smem da ne padne nešto. Nikola i Pupin behu nerazdvojni mnogo decenija. Nikola je uvek bio duhovni vodič Pupinu, a Pupin je bio finansijski realizator svih nastojanja tada episkopa Nikolaja. Moram da kažem dve stvari. Nije Mihajlo Pupin bio nesveti, je sveti. Ja ovde to moram da kažem. Bio je prijatelj danas dva sveća. Svetog vladike Nikolaja i svetog Mardariju Skokovića. Postoje pisma. Dragi profesore, piše Mardariju Skoković, prvi episkop naš u Americi, koji je sveti danas, plačem, kao što su plakali nad rekama Vavilonskim, natapam travu ispod sebe, crkva nam neće biti gotova, manastir svetog Save u Libertvilu. A Pupin mu odgovara, dragi episkope, zar ne vidite, crkva nam je gotova, i stavlju u pismo čeg dovoljan da se završi manastir svetog Save u Libertvilu. Zakopava Mihajlo Pupin koga se trudi već 15 godina da otkopa, vam bolje prošao od Nikole Tesle koji je ceo izokrenut. Ja vas pitam, ko je Nikola Tesla? A plačem dok prevodim njegov članak u Americi posle streljanja đaka u Kragujevcu. Evo glas da mi stane, malo je. Piše Nikola Tesla, uhvatila su se deca za ruke. Nisu deca, to su srpska deca, to su junaci. Junaci, nećemo vas zaboraviti. Vaš brat Nikola Tesla. Piše Nikola Tesla glavnom organizatoru crkve u Geri pravoslavno, pravoslavni kaže, ja sam jedan od ktitora ove crkve, molim vas da bude posvećena najvećem, najveći je Sveti Sava, i opet vaš Nikola Tesla, a mi to nemamo u bukvaru, mi to nemamo u srcu, mi to nemamo u svesti, i ja opet molim macu, dug vraćamo, strana 23, ovo je ideologija komunistička tražila i izbacila iz Pupinove autobiografije. Nigde nije bilo izbačeno, ni u Nemačkoj, ni u Americi, ni u Japanu, ali u Srbiji jeste.
Dakle, ovako Mihajlo Pupin govori o svojoj majci. Bila je to vrlo pobožna žena. Kao retko ko poznavala je i Stari i Novi Zavet. Vrlo rado bi ponavljala stihove iz psalama. Poznat joj je bio i život svetih otaca. Omiljeni svetac bio joj je Sveti Sava. Prvo sam od nje shvatio život ovog čudesnog Srbina. Ukratko rečeno, ovo je priča koju sam od nje čuo. Sveti Sava bio je najmlađi sin srpskog velikog župana Nemanje. Rano još odreče se kraljevskih časti i povuče se u jedan manastir u Svetoj Gori, gde provede mnogo godina u učenju i razmišljanju. Zatim se vrati u svoju domovinu u početku 13. stoljeća, postade prvim srpskim arhijepiskopom i osnova samoupravnu srpsku crkvu. On je osnovao i narodne škole u državi svoga oca. Tu su srpski dečaci imali prilike da nauče čitati i pisati. Tako je on otvorio oči srpskom narodu, a narod iz zahvalnosti i priznanja prema ovim velikim uslugama prozove ga Svetim Savom, prosvetiteljem, slaveći večito njegovo ime i uspomenu na njega. Od vremena Svetoga Save prošlo je 700 godina, ali ni jedne godine nije bilo da se u svakom mestu i u svakom domu gde Srbi žive ne bi održavale svetkovine na kojima se slavi ime njegovo.
Mihajlo Pupin, Svetosavac o Svetome Savi. Kada bih vam rekla šta je pisao Nikola Tesla, mogli bi da se naježimo, okrenemo i napustimo u ljutnji, ali nećemo biti ljuti. Položit ćemo onaj topus Kraljevića Marka i ja obećah jednu posebnu sliku. Ako vas neko pita gde je Sveta Srbija, sa kom se uvek smeju, evo je ovde, piše episkop Nikolaj, tadašnji ovu priču, ja je pamtim zanavek i nadam se da ćete upamtiti vi. Bila je velika bitka, piše Nikolaj, bitka u velikom ratu, nadi Ciganli prva krvava. Čovek na čoveka, kaže, strašan boj. I opet zaključuje normalno, pobedi srpska vojska braneći svoju domovinu. Ali srpski oficiri videše da je pao, poginuo predvodnik austrugarske vojske. Nađu jedno neotvoreno pismo i 6000 kruna. I sad ide čudesan deo. Kapetan Đukić otvori pismo. Presavi je tabak i devojčici, čerci, ovo kapetana Šmita napiše: Vaš neumrli tata, otac heroj ovoga rata, koji je branio svoju domovinu i svog cara, poginuo je. Jednom dostojnom krstačom mi, srpski oficiri, obeležismo njegov grob, pa kad prođu ratna stradanja, vi ćete moći sa svojom dragom porodicom da dođete i pronađete grob svoga oca. Ali tom prilikom pronašli smo i 6.000 kruna, baš bi otac voleo da ih vi primite, pa vam šaljemo i novac. Rat je, javite da je novac stigao. Srpski oficiri žele vam dug život i dobro zdravlje. Opisuje trenutak, a mi pisma imamo, episkop Nikolaj, ali odgovor devojčice: Kapetane Đukiću, meni su rekli, to je neka malena srpska vojska. Čitam pismo, plačem ja, plaču sve moje drugarice, a nije ovo malena vojska. Pozdrav vama i srpskim oficirima, ćerka čoveka koji je preminuo u zemlji Srbiji. Ja nemam dalje šta da vam kažem. Ovo čojstvo, ova radost, nije junaštvo, ovo je veće. Iskazali su počast neprijatelju, kakva je nezamisliva u bilo kom vremenu. Veći su od bilo koga.
Časni oče, braćo i sestre, dame i gospodo, hvala vam što ste nam pružili priliku da večeras budemo zajedno. Ja osjećam zaista jedno strahopoštovanje, pošto se nalazim u ovom svetom domu, što smo imali blagoslov da celivamo grobno mesto mitropolita Amfilohija Radovića, jer samo da podelim evo jednu sliku šta je uradio taj čovek za naš narod, za našu duhovnost, za našu kulturu. Sećam se, ne mogu tačno setim ko, ali neko od prijatelja mojih iz Crne Gore mi je rekao, kaže: sećam se, vodio me otac 70 i neka godina na Ostrog za Vaskrs. Mi smo parkirali auto ispred i bilo je samo još 4 vozila parkirana. Mi danas znamo kako izgleda duhovni život u Crnoj Gori i da je gotovo svih 600 crkava i manastira, ali tako, koliko postoje u Crnoj Gori, on lično rekonstruisao. Šta reći nego za jedno ogromno divljenje. E, baš zato, slušajući i reči oca, pomislim u sebi, kako bi to Atanasije Jeftić rekao, šta ćeš ti mutavi sada tu da pričaš, ali pokušaću nekako iz srca da podelim sa vama. Pretpostavljam da vas interesuje agape i kako su nastale, ali ja bi akcenat dao na akademiku Vladeti Jerotiću, jer prosto bez njega serijal ne bi ni postojao, niti bi uopšte bio tako doživljen od strane publike. A zapravo za sve je kriv jedan slučajni susret koji je, opet mogu da nekako izmaštam, da je isprovociran nekim elektromagnetnim talasima koje sam ja slao iz svog srca, budući da sam čuo jedno predavanje njegovo. Poleteo sam sutradan i kupio 2 knjige, Sveti Isak Sirin i Naše vreme i Sveti Jovan Lestvičnik i Naše vreme. I budući da sam već tada radio u medijima, ali samo kao spiker, rodila mi se ideja da intervjuišem Vladetu Jerotića. Ali, pazite, to je 96. bila, ja tek tada upisujem sa 24 godine fakultet, tek tada ulazim u liturgijski život, nemam pojma ništa, ali želja je toliko velika i jaka kao planina da ga intervjuišem. Paralelno sa tom željom, je iste jačine i taj strah da ja to ne mogu i ne smem da uradim. Ali vidite, jedan slučajni susret na studiju B, kad sam ja završavao vesti uveče u 10, bila je emisija iz kulture i čika Živadin Mitrović ulazi prvi, potom đakon Ljuba Ranković, ja ne mogu da verujem, ide Vladeta Jerotić. Ja sam se sklonio u stranu, međutim, on me pogledao i ovako uperio prst i rekao, mladiću, ja kažem, molim, mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti. Ja sam od sreće bio lud i to mi je dalo neku inicijaciju da ga ja pozovem telefonom i da kažem da bih hteo da uradim intervju. Prvo sam pitao direktora, naravno, da li ja to mogu, pošto nisam novinar. Pa on kaže, ajde ti probaj, šta? I on kaže, pa dobro, napišite pitanja, pa mi pošaljite. Au, tek tada strah. Znači, potpuni analfabeta i gotovo nepismen čovek, da sada najmudrijeg, najvećeg intelektualca našeg nešto pita i to u medijima. I ja sam nekako sam sročio, postavili su me na cedilu i kumovi, i prijatelji, i svi moji najpametniji oko mene, jer ja sam u nevolji osmislio svoj novinarski kredo. Pročitaj što više, sroči to pitanje da ga i dete može razumeti ili baš kako deca postavljaju pitanje i samo se povuci i pusti ljude da pričaju. Njemu su se ta pitanja dopala i to je bilo 97. na 8. taj prvi intervju. U 3 dana Božića je emitovan po pola sata. To je bila ludnica od poziva. Ko je ovaj čovek? Kako možemo do njega? Molim vas, on može da me spasi. A on je prestao sa privatnom praksom, on se povukao iz bolnice, gde je pokazao gde je njegovo srce zapravo. On je na poziv teološkog fakulteta ostavio svoj primarni posao u kome je bio etabliran na najviše moguće mestu i postao profesor na teološkom fakultetu. Elem, šta hoću da vam kažem? Verovatno i Bog tako neko kada pokaže neku srčanost i hrabrost, nagradi da ti elektromagnetni talasi nabujaju do te mere da počne, sad mogu baš da preterujem, ali kao neko šaputanje možda nebesko, da dobijam inspiraciju neku koju nisam ni znao uopšte da posedujem. A to možete da pronađete na YouTube-u, da vidite kako je zaista izgledalo njegovo lice. Elem, kada smo pripremali akademiju posvećenu akademiku Jerotiću, ja sam želeo da izaberem jedan jak citat sa kojim bi počeo to sve. Iako smo uradili preko 500 epizoda, ja na kraju sam se setio ovog intervjua, koji nije nominalno Agape, ali jeste njegova avangarda, i jedan citat mi je tako zazvučao, zapravo izdvojit ću dva. Jer meni je bilo stvarno neverovatno kad sam pročitao kod Svetog Isaka Sirina da kaže savršenstvo se ogleda u dubini smirenja. Tako slatko se nasmejao Vladeta na to moje pitanje, zapravo taj citat koji sam pročitao, i on izgovara sledeće. Tačno. Ali to je ono što je najteže postići. To je Božja blagodat, smirenje. Mi moramo raditi na onome što nam je Bog zadao. Moramo raditi i stići s Božjom pomoći do najteže hrišćanske vrline smirenja. E, to je sad jedan uvod, a ja sam izabrao sledeći citat. Ja sam to malo glumio i reditelja, pa u Combank dvorani sam rekao da se ugase svetla, a izmontirao sam taj insert tako da se čuje samo njegov glas. I polako onda u fade in se pojavljivala njegova slika gde izgovara on sledeće reči. Ne prođe dan da negde u nekoliko minuta nemate mogućnost da prepoznate Boga. Bilo u čemu i bilo kako. Da navedem zen budiste, iako se moji pravoslavni s tim ne bi složili, to je ono njihovo čuveno. Prhne ptica s grane na granu, Eto ti satori, prepoznavanje Boga. Fino je to, iako je budističko. To su ti trenuci, samo kad smo otvoreni, ali nismo otvoreni. Dosta je samo to, dečiji smeh, duga, ptica, cvrkut neki. Dosta! Samo to kad se vidi iznutra, eto ga, prosvetljenje. I tu sam nekako zamrzao tu sliku, jer zaista u tom trenutku ja vidim prosvetljenog čoveka. Kako se to sve desilo i koliko je to zapravo jedna životna drama, jer mi svi kada slušamo tako velike ljude, mi mislimo, pa oni su od uvek takvi bili. Pa oni su rođeni za tako nešto, oni su predodređeni. Oni sumnje nemaju uopšte. Ali da vidite u njegovim dnevnicima, u intervjuima, kako ispoveda upravo to da je drhtao od sumnje, da li ima ikakvih kvaliteta. E, često je voleo Vladeta da citira i Svetog Jovana koji kaže, kada sam slab, onda sam jak, ali jak sa Bogom. I u toj slabosti, očigledno, sad opet ja to kvazi teološki, oprostite, oče, pogotovo na ovom mestu što tako ja imam slobodu, ali on svedoči u jednom od intervjua da je kao dečak 42. godine čita Henrija Sienkiewicza Quo Vadis, živi u Kondinoj ulici u Beogradu i osetio je kako je nešto počelo, kaže on, da veje po meni. Ja nisam znao šta me snašlo, znao sam da samo moram da odjurim u crkvu. Uleteo je kao bez duše u sabornu crkvu, bila je baš večernja služba, pao je na kolena i silno plakao. Od tada do kraja svog života, sem ono naravno kada je bio u postelji, u bolničkoj, on je bio na svakoj liturgiji. Elem, teško je zapravo sagledati koliko je on menjao ljudske živote. I ja dobijam dosta često razna svedočanstva. Od primjera radi, čistača ulica, koji me 3. januara, tačno se sećam jer sam se vraćao sa sinom iz bioskopa, presretne na ulici i kaže, ovu gledam, kaže, vaša emisija je jako, gledam mnogo puta, naročito one sa Vladetom Jerotićem. Posebno ističem ono o Dostojevskom kada profesor Stojanović i on su pričali. I kaže, rešim ja i uzmem i slistim braću Karamazove, potom kaže, zločin i kaznu, i evo još malo mi je ostalo da završim od idiota. I kaže, da budem iskren, ne razumem baš sve. Negde malo 80% razumem, 20% ne razumem i tako dalje. Kaže, da znate, sreo sam jednom Vladetu na ulici, nisam izdržao, prišao sam mu i rekao sam mu, ja vas prosto obožavam. A on kaže, hvala vam gospodine na tome, ali da vam kažem nešto. Obožava se samo Bog, a čovek može da se voli i da se poštuje. Pa mi on kaže, pa ipak je on mnogo pametniji od mene. Kako mi je to odgovorio? Elem, na pijaci čovek me zaustavi i kaže, moram nešto vam reći. Ja verujem u Boga zbog patrijarha Pavla i Vladete Jerotića. Ja kažem, zašto to? Zato što su njih dvojica pripadali malom plemenu pravednika. Dakle, njegova reč je bila toliko moćna i jednostavna da su obični, prosti ljudi, da kažemo, zanatlije, koji nemaju visoke škole, mogli da razumeju, a takođe i njegove kolege, akademici, da uživaju u njegovom delu. Ali jako je zanimljivo koliko sam ga poznavao, eto, od te 97. godine, ja zbilja nisam imao priliku da ga vidim ni gnevnog, ni besnog, ni jednu jedinu ružnu reč. Jednom kada sam pročitao jedan tekst kritički, još za vreme Slobodana Miloševića, ja sam bio besan. I nešto sam bio kod njega u stanu i sve nešto cupkam, hoću li reći, neću li reći. Ma rekao, moram da vam kažem, rekao, kako ste odreagovali na ovaj tekst u Vremenu? On kaže, koji tekst? Pa rekao, izašao je tekst gde vas kritikuje taj autor. Pa kaže, ne znam. Pa rekao, hoćete da skočim da kupim? Hajte, kaže, molim vas. I ja donosim još besniji i dajem mu taj primjerak u ruke i kažem, pa kakav je to nevaspitan čovjek, pa kako je mogao tako da napiše? A on samo ovako, kaže, Aleksandre, molim vas, pa ja 60 godina slušam samo hvale. Pa ne može, to je samo svetiteljima bilo moguće da slušaš hvale, a da to rđavo, kaže, ne utiče na tebe. Pa ja jedva čekam da me kritikuju. I zaista on, kad je zamerao nešto Agape, kaže, suviše smo monolitni, suviše sve govorimo iste stvari, dajte mi nekog pametnog ateistu i tako dalje. Ali evo za prvi krug da pročitam još jedan citat iz ove knjige Agape 5 koju sam priredio kada nas je on fizički napustio. Jedna od mojih omiljenih knjiga njegovih zove se Samo dela ljubavi ostaju. Pa sam ga ja pitao šta to znači i sve to, on je, vidite koliko je to isto divno, on je govorio o tome da je život tajna i da tih gotovih kodiranih odgovora zapravo i ne sme biti. Oni nas zarobljavaju. Jer šta je i sama nauka? Nauka je istinito verovanje. Znači, danas verujemo jer je neko dokazao, sutradan će dokazati neko da je nešto malo drugačije ili da dopuni sve to. E, on je bio takav čovek, dečije radoznalosti, širine. A i kad govorimo o tim uputstvima, govorio je jednostavno iz svoje prakse i ono što nas žulja i muči svaki dan. Pa evo, na primjer, kaže, trud, počni od toga da nekoga za koga misliš da te mrzi, pitanje je da li te mrzi. Ti mrziš njega. Projekcija. Čuvena projekcija. A omrznuo si ga što u njemu vidiš nešto što i sam imaš. Projekcija čista. Ali ajde, možda te i mrzi. Ajde, probaj da se moliš za njega. To što si pravoslavan, smatraš da si hrišćanin, počni da se moliš za njega. Ali dugo, istinski, iskreno, Vladika Nikola ima primere koje iznosi u misionarskim pismima, posle nekog vremena odnosi se menjaju. Ili kaže, sve od sitnice počinje, nemoj o sebi imati visoko mišljenje, nemoj o sebi misliti na mazohistički način. Čini sitna dobra dela i ne očekuj ništa. Vrlo je teško, ali počni tako. Ceo taj proces dela ljubavi ostaje i u nama ljubav da se razvija. Klica je tu sigurno kod svakog prisutna, ali samo treba strpljenja. I kad sam ga pitao šta je to samo dela ljubavi ostaju, evo, ovo je bio jedan pokušaj, pa drugi pokušaj, pa i u jedan put ono što on kaže, ha, prosvetljenje, izgovara sledeće. Samo dela ljubavi ostaju. Opet smo tu. Učinio sam nešto što ostaje. To ostaje. To je početak vašeg pitanja, sada se na to vraćamo. To ostaje. Kada nešto učinim i ne očekujem ništa. I evo završit ću jednom kratkom anegdotom. To je već urbana legenda u Beogradu. On je sedeo u jednom beogradskom restoranu, ušao je jedan student i video njega. Odmah je pozvao konobara i rekao, molim vas, jedno piće za profesora Jerotića. Konobar je došao, profesor je rekao, hvala, ne treba. Kada je čuo odgovor student, nije mu bilo pravo. Nije izdržao i prišao je do profesora i kaže, profesore, pa zašto ste mi to učinili? Ja sam eto taj student koji je želeo vama da plati piće. Znate li vi šta ste učinili za moj život? On kaže, mladiću, molim vas, pa nemojte se srditi na mene. Dobro, dokle ćemo to ja tebi ti meni? To je, kaže, uostalom i početak svake korupcije. To je prirodno. A mi hrišćani smo pozvani da nadiđemo tu prirodu. Palu prirodu, rekli bi hrišćani. Dobro. Ako već mislite da sam ja nešto dobro učinio za vas, nemojte vratiti meni. Onda vi učinite dobro nekom drugom. E tako, kaže, počinje taj krug da samo dela ljubavi ostaju. Prostite. Aleksandra, izvolite.
Dacu da molim, ovo je agape divan, ali i zeleni agape izbor profesora Jerotića. Između 500 razgovora izabere i moju pupinu. Izabere i razgovor o ženi đakona spomenutog Ljube Rankovića. I kaže meni đakon kad je video knjigu Aleksandra, ovo ti je veće od Nobelove nagrade. Ja rekao, šta? Pa što te profesor stavio u knjigu? Hvala ti, Aleksandra, stavio je i mene. Veće je to od Nobelove nagrade. Eto, može samo Valjevo da govori iz čoveka. Otac, đakon, u stvari Ljuba Ranković. Ja slušam Aco. On peva kad priča o profesoru Jerotiću. Čini mi se da bih ja pevala kad bih umela još lepše i srčanije da pričam u Idvorskom pastiru i Gromovniku Smiljanskom. Ja, Nikola Tesla, ovo je knjiga, ovo je sve vraćanje duga. Nađemo dokumentaciju koja ide u prilog ne lažnom internetu, nego istini. Žena koja je 12 godina čuvala Teslinu majku pre smrti i dva članka novinska svedoče da je Nikola Tesla stigao da vidi svoju majku. Kaže, ona ulazi i plače, Nikola Tesla viče, majko, majko, a Đuka otvara oči poslednji put i kaže, Nikola, stigao si, diko majčina, i umire. Čini mi sada da svih naših 7 naslova jesu da su stigli dike naše. Ja te maltretiram, al te molim iz Pupinove zavetne knjige poslednji pasus da vidite šta je nova reformacija. Nije protestantska sintagma, Pupin naravno objašnjava je sad. Vidjet ćete i čućete kako objašnjava. Dve stvari te molim. To.
Da. Duhovne realnosti su nevidljive, ali su one ilustrovane i učinjene razumljivim preko fizičkih realnosti, otkrivenih fizičkim stvarima koje su stvorene. Prema tom tumačenju apostolovih reči, fizičke i duhovne realnosti se dopunjuju. One su dva graničnika istih realnosti. Jedna od njih obitava u duši čoveka, a druga u stvarima spoljašnjeg sveta. Tu leži jedan od osnovnih razloga zašto se nauka i religija dopunjuju. One su dva stuba velikih vrata kroz koja čovekova duša ulazi u svet gde obitava božanstvo. Ako znaci ovih vremena ne obanjuju, onda postoji opšta težnja ka takvom duhovnom stanju. Tu težnju ja nazivam novom reformacijom.
E, molim te i ovaj prvi citat.
Nauka i religija jesu izdanci istog temeljnog verovanja da postoji jedna večna istina koju je moguće pojmiti i da je u čovekovu dušu duboko usađena žudnja za otkrivanjem komadića te istine u svakom kutku fizičke kao i duhovne vaseljene. Bez te žudnje čovekov život bi izgubio najveći deo svog blistavog smisla. Svakako bi izgubio i znanje o svome tvorcu.
E sad, gde god da okrenete ovu knjigu, nešto sušastveno, sjajno i lepo. Mi Mihajlo Pupin bio je briljantan um. Dobio je jedini u istoriji Amerike sve nagrade za nauku koje daje Amerika. Bio je predsjednik Njujorške akademije nauka, akademik Američke akademije nauka, Francuske i Srpske kraljevske, a nikad se nije stideo da priča o tome da u stvari vera prethodi svakoj nauci. On piše divno. Posle 11 godina prvi put je video svoju majku u Idvoru. Skupio je novac da dođe da je poseti. Nepismenu majku, seljanku. Kaže, ja čitam Lagrangea i to na francuskom. To vam je, piše, visoka matematika. A mene moja majka pita ispod nekog drveta u cvatu, sine, šta čitaš? Ja joj kažem, majko, visoku matematiku, sine, prevedi, pa majci čitaj naglas. I ja počnem da joj naglas čitam visoku matematiku, ona meni vraća psalme. Ja matematiku, ona meni psalmi i na kraju mi kaže, sine, pa ti tvoji naučnici nisu ništa drugo nego sveci nauke. Skupi snagu, sine, prati ih. A ja ne mogu da vam opišem, on je bio siguran da mu je lični zaštitnik Sveti Sava. Nikola Tesla piše prve svetlosne senzacije. Od toga kreće njegovo izumiteljstvo. Dobio sam u crkvi svog oca. Znate, svaka jutarnja, večernja služba, svaka liturgija, ja sam mu pomagao. Nisam izašao iz te crkve i iz krila svoje majke. Gde ćete veće i jače pravoslavlje? Stiže mi arhiva srećom. Nisu znali gde je. Arhiva skrivena po manastirima i crkvama kojima je Nikola Tesla ktitor, koji govore da je bio liturgijski čovek. Malo je javno pričao o svojoj veri, ali bliski njemu ljudi, Amerikanci, znali su. Pazite Teslino pismo nekom, ne ovom pesniku, ali gospodinu Dučiću, najbogatijem Srbinu u Americi. Bili biste moj najbolji prijatelj. Razumećete, to mesto je zauzeto. Moj najbolji prijatelj je Sveti Nikola, vaš Nikola Tesla. I ja onda pomislim, buditi veru nije zadatak, to je zavet, to samo niče. Kada malo bolje pogledate između korica svih ovih knjiga, jesu njihovi zapisi, njihova sećanja, iznad svega njihova vera. I ja sam se pitala, otkud majke, nepismene žene, a njima je s neba stigla mudrost, veće je to od pameti. I ja često pomislim koliko snage daje vera, a ne briga koja nas danas vodi. Imao je Mihajlo Pupin 13 godina kada je bio u polju. Po opisu veoma tmuran dan. On pita majku, majko, šta je svetlost? Majka zaustavi radove, pogleda u oblake i kaže mu, dete moje, ja ne znam šta je svetlost. Nikada nisam naučila ni da čitam, ni da pišem. Kreni u svet da pronađeš odgovor na ta velika pitanja. Daj mu kožuh, daj mu šubaru, s 14 godina Pupin kreće van svoje majke. Ja sam spomenula da je prošlo 11, kada je prvi put video. Oni se ne žale, oni ne kukaju, glasno izgovaram, bili su gladni, bilo im je hladno, bez ikoga, bez novca i imovine. Nikada nisu zaboravili ni blato, ni kamen sa kog su krenuli, piše Nikola Tesla. I opet se pitam zašto ovo nije u bukvaru. Piše, majka me vaspitavala onim rečima koje majke Jevrosima govorila svom sinu Kraljeviću Marku. Nemoj sine, ti suditi krivo ni po babu ni po stričevima, već po volji Boga istinoga. Bolje ti je, sine, govorila mi je, izgubiti glavu, nego svoju ti prodati dušu. Piše Nikola Tesla, nekada me ovako vaspitavala, ove reči prate me i danas. Sve ovo što ja govorim je moja ogromna želja da prečicom udari direktno u srce, da rodi sećanje, uspomenu i zahvalnost prema ljudima koji su sve činili. Mi smo pričali, ja ću o tome. Ja dam jednom čoveku zadatak koji puno putuje da zapali sveću u svaku crkvu koju je Pupin ili pomogao da se obnovi ili napravio bio ktitor u Srbiji. Zove me posle nekog vremena čovek i kaže mi, dala si mi Aleksandra, nemoguće zadatak. Ja kažem, pa vi ste putnik. On kaže, dala si mi nemoguće zadatak. Onaj spisak i to da zapalim crkvu, sveću u crkvi, nije moguće. Toliko je mesta. Toliko je mesta, Aleksandra. Zapali jednu sveću, pa neka gori u našem sećenju. Kosovo, Bosna, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, ne postoji mesto koje on nije darivao. Danas gledamo u spotu Beogradskog sindikata, kako je samoodređena Kosovo uništena. Cela bila je tako uništena i za vreme Pupinovog života on je obnovio od temelja, zapisavši, pa neće crkva biti srušena u kojoj su se pričestili vojnici pre kosovskog boja. Piše Nikola Tesla u Americi, mi imamo većeg od spartanskog kralja Leonide, za koga ste svi čuli? Mi imamo Miloš Obilić. Obojica, piše Nikola Tesla na engleskom, umiru hrabrom junačkom smrću na bojnom polju, ali naš Miloš Obilić je veći, umire kao žrtva, pita Amerikanca. Nikola Tesla, znate li vi šta je žrtva? Znate li vi šta je žrtva? Sve najveće, najsušastvenije što je pisao, pisao u slavu pravoslavlja i hrišćanstva, nalazi se njegov nepreveden članak u ovoj našoj knjizi. Zvezdobrojci kroz njihove reči dovode do istine. Moja ideja je bila da budu dovoljno pitki da može i mlad čovek da ih udahne i počinju crveni rečima Žana Đaje, koji je tražio da ga zovu Ivan. Bez obzira što mu je majka Francuskinja, ništa, piše, ništa ne može biti na sreću ljudsku ako ne počiva na ljubavi prema dobru. Nasledio je posle smrti niko nije. Od Srba u Francuskoj akademiji nauka Aleksandra Fleminga. Bio je rektor, bio je profesor, molila ga je Sorbona da bude redovni profesor, citiram, On im odgovara vrlo rado, mnogo vam hvala, nešto sam obećao beogradskim studentima, pa ne mogu. Ivan Đaj. Gde god da zagrebete čojstvo, hrabrost, pravičnost, stvarno, stvarno su koračali drumovima bez surovosti Marka Kraljevića. Mogla bih ovako trajno, Aco, ali moraš i ti neku reč, moraš.
Da se ne uplašite, zaista najkraće mu, možda 2-3 minuta ću samo reći nešto i o ovoj Agape antologiji 6. Zapravo, ja sva neka moja interesovanja podelio sam sa publikom i tako sam poželeo da obradimo i analiziramo dela najznačajnijih filmskih reditelja. Te tako u ovoj knjizi se nalaze priče i analize o Bergmanu, Fellini, Tarkovskom, Chaplinu, Buñuelu. Zatim imao sam eto tu čast da intervjuišem, rekao bih, najveće reditelje današnjice od Kusturice, Mihalkova, Sokurova. Ali ja ću za ovu priliku samo kratko reći ipak nešto o verovatno najvećem. To ne kažem samo ja. Dakle, uvek je ta neka trka Bergman, Fellini, Tarkovski, Chaplin i tako dalje. Ali Bergman izgovara sledeće reči. Prvi film Tarkovskog delovao je na mene kao čudo. Neočekivano sam se našao na pragu sobe od koje mi do tog vremena nisu davali ključeve. Tamo gde sam želeo ja da stignem, Tarkovski se osjećao slobodno i sigurno. Našao se čovek koji je umeo da se izrazi, ono što sam ja oduvek želeo, ali nisam uspevao, to me ohrabrilo i inspirisalo. Tarkovski je veliki majstor filma, tvorac novog organskog filmskog jezika u kojem se život predstavlja kao gledalo, kao san. Evo samo dva citata Tarkovskog. On je rekao jednom prilikom, cilj umetnosti jeste da pripremi čoveka za smrt, da preore i izbrazda njegovu dušu, učinivši ga sposobnim za kretanje ka dobru. Evo ti, i on kao Đaja priča. Unutar te aure koja ujedinjuje remek delo i publiku, najbolje strane naših duša izlaze na videlo i mi čeznemo da se one oslobode. A na drugom mestu kaže, umetnik koji nema vere je kao slikar koji je rođen slep. U oba slučaja konačni cilj je isti, približavanje ljudske jedinke, apsolutu, život u istini. I sad, za kraj mi dozvolite jednu interpretaciju. U mnogim filmskim antologijama izdvaja se upravo ta scena, jer smatraju da je to najlepša metafora umetnosti. Pretpostavljam da je barem većina vas pogledala film Andrej Rubljov. E tu se izdvaja ona sekvenca o livenju zvona i onom dečaku koji bukvalno slaže čitavo selo da mu je pokojni otac zvonolivac preneo tajnu. Knez je dao naredbu da se zvono izlije, međutim, niko od meštana ne sme to da uradi, traže neke majstore sa strane, međutim, nek, a rok ističe i sledi surova kazna kneza ako se posao ne završi. On sve vreme poskakuje, obigrava oko meštana, dajte meni, ja znam, da, znam tu tajnu. Nemajući kud, oni mu daju, pa ko vele, pa šta može, ne možemo ništa izgubiti. I on odjedanput ulazi u taj posao, traži tamo određenu zemlju, glinu koja će mu biti najkvalitetnija. Sad, toliko ima tu nijansi. On ide, na primjer, po nekoj kiši. Bukvalno se saplete, oklizne se, upadne u neku rupu i kad je osjetio pod rukama, kaže, pa to je to. To je ta glina koja mi je potrebna. Oni su onda iskopali veliku rupu, zapalili vatru, uzeli tu glinu, ispreko se zvono i sad ta neizvesnost kreće ono klatno da se klati, nikako da se čuje, da udari. Međutim, u jednom trenutku čuje se bam i veličanstveno zazvoni to zvono. Dečak tada pada u blato, počinje da plače i kaže: slagao sam vas. Ne znam tajnu. Tajnu je odneo otac u grob. E vidite, svaki pravi umetnik, evo šta mi je, na primjer, Kusturica rekao, i stalno ih čačkam oko toga da li sumnjaju sebe i to. Pa kaže, naravno da sumnjam, kaže, ovi što ne sumnjaju, oni prave hitove, a mi što sumnjamo, mi, kaže, prčkamo po tome što se zove umetnost. Dakle, on ne zna, ali ga strast neka velika goni i ima hrabrost da se upusti u tu avanturu. E tada nebo pomaže. Tad pomaže sav nebeski svet, jer si pokazao hrabrost i imaš ljubav u srcu. I onda jedna slučajnost, nije on rekao, a znam, ima tamo ono mesto, tamo je najbolja zemljišta i tako dalje. Nema on pojma, on se sapleo, neki anđeo ga sapleo, on se stropošto doli i rekao, to je to. Hvala vam, oprostite, evo ako hoćete još neko pitanje.
Ja, kao moja molitva, da na ovom divnom mestu upalite sveću za naše zvezdobrojice, Aco, pokaži crtež. Ovo je krug. Pupinu traže, izdavač dobija Pulitzera, citiram: profesore, pošaljite mi vašu najbolju fotografiju. Pupin crta ovaj krug, u krug stavlja pastira, goveda, ispred njega zvezde, iznad njega svira frulicu i piše Pupin izdavaču: vidite, ovo je moja najbolja fotografija. Ovaj dečak, to sam ja. Hvala im i slava im.
Da li neko ima iz publike nešto da dopuni ovo divno veče? Zapravo, ova veče traje 17 godina minimum od kada je prva emisija pod ovim ranohrišćanskim nazivom Agape, a u stvari traje 2000 godina od onih prvih Agapa i nikada se neće završiti, jer će u osmom nezalaznom danu, kome svi stremimo i čekamo i čeznemo za njim, svu punoću dobiti sve one tajne i tajne onoga lica zvona koji je ponio u grob i sve one tajne koje je Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, ali otškrinuta vrata i kamenčiće mozaika te istine koje su Aleksandra i Aleksandar u koricama ove rijetkih knjiga sabrali mnogo mudrosti i mislim da ovo što smo čuli večeras je veliki razlog da ove knjige budu među vitrinama vaše biblioteke. Pa ako nema niko ništa da doda, ima, izvolite, sestro.
Pa evo, sećam se u tom prvom intervju je također Vladeta rekao: Gospod svakome čoveku da priliku barem jednom u životu da sretne nekog svetog čoveka. Kaže, nešto uzdrhti u vama od tog nekog duhovnog milja koje taj čovek posjeduje. Međutim, kaže, koliko smo tada u 21. veku, da su nam možda ta čula malo otupela, da ti senzori nisu pročišćeni, to je opet nekako naš zadatak, a ja mogu da vam kažem svoju impresiju. Dakle, prvo, bila je velika neverica u firmi da ću uraditi intervju sa patrijarhom Pavlom. Dragana Milićević, moja direktorka, je rekla, kaže, kako, pa on nije davo godinama, kako. Rekao, ne znam, evo, Vladeta Jerotić je sa njegovom svetošću prijatelj više decenijski i jednostavno rečeno nam je da dođemo u patrijaršiju i da razgovaramo s njim. Taj susret se zaista desio, intervju je snimljen i ja sam se vratio u redakciju. Čudo je to bilo, jednostavno ona nije mogla da veruje, i kao i sve druge kolege. Ja sedim tu jedno sat vremena u njenoj kancelariji i ona meni kaže: Čekaj da te pitam, što se ti sve vreme smeješ? Imaš sve vreme osmeh ovako na licu. To je nesvesno bilo. Dakle, ocelivanja ruke svetom čoveku, nešto uzdrhti u vama i pojavi se refleksni osmeh, kao da je to zapravo jedan unutrašnji predosećaj da smrt nema poslednju reč i da sveti ljudi već ovde za života imaju taj predukus Carstva Nebeskog i onda mi kroz taj medijum imamo ovaj blagoslov, mogućnost da primimo taj blagoslov. Oprostite, opet sam ja ovako amaterski.
Ne, morate mi dati za sebo. Pupin piše, porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede. Vi mu verujete. Ja sam ovu knjigu vraćala, reč Bog. Neki komunisti mislili su da tako mogu da oteraju Boga iz Pupina, ali ne mogu nikada. Reč Bog dođe, ali i bez nje. Ovo je knjiga vere, ovo je knjiga nade, ovo je knjiga koja kaže vaskrsenje i našeg naroda je moguće. Nikola Tesla piše, mi to ne znamo. Čovek ne postoji bez morala. Morala nema bez Boga. Znači, čoveka nema bez Boga. Piše Nikola Tesla i ja moram da vidim šta Amerikanci o tome govore da bih ovo saznala. A ja vam opet kažem, vraćamo dug. Ja nemam veću molbu nego da zapalite sveću. I ti ja ću.
Prosto čovjek kada čuje Aleksandra i kada prati sve što se dešava i o čemu se piše i koliko mržnje ima u našim medijima, prosto smo privilegovani večeras bili da budemo u društvu Aleksandra i Aleksandre. Ja bih ovo divno večerašnje posijelo završio mojim omiljenim citatom jednog crnogorskog pamtiše i pametara koji je bio isto tako formalno neškolovan čovjek, ali Bogom mudar, Sula Radov, koji je rekao: čovjeku ne treba puno da bude srećen, kora hleba da nije gladan, slobode da smije zborit i knjige da nije slijep. Zamislite jednog neškolovanog čovjeka koji je tad krajem 18. vijeka i početkom 19. vidio u knjizi Svjetlost, onu svjetlost koju je pitala i poslala u svijet Mihajla Pupina, njegova majka, a ima, eto da dopunim ovo Aleksandrino divno izlaganje, možda ni ona čak nije znala, ima ponešto možda da i ona nije znala. U memoarima mitropolita Josifa Cvijovića Skopskog, koji je minjao blaženo počivšeg patrijarha Gavrila, koga je Gestapo držao kao svoga uznika od 41. do 45. njegova majka mu kaže: nemoj sine nikada oduzeti i povrijediti djevojački stid. Bolje ti je crkvu srušiti nego djevojački stid oduzeti. I on kaže: o majko, o majko, o majko, ti si me naučila ono što me sve knjige ovoga svijeta i nauke i fakulteti nisu naučili. Večeras smo se duhovno naslađivali i jeli sa trpeze koju su nam Aleksandar i Aleksandra priredili, pa ih molimo da ne ostanemo previše gladni. Možda možemo izdržati pola godine, godinu, ali molim ih da sljedeće godine opet na ovom istom mjestu zakažemo još jedno duhovno sabranje i posijelo, a vama zahvaljujem na bogoljublju i na visokoj pažnji. Mnogo dalje.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis sa promocije knjiga iz edicije Agape koje govore o velikanima srpske kulture, nauke i duhovnosti, gdje su govorili Aleksandar Gajšek, novinar i urednik izdavačke kuće i emisije Agape, i Aleksandra Ninković-Tašić, filolog i predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, dok je uvodno slovo održao protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik podgoričko-danilovgradski.